Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бир сагаттык багдарламасын баштайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей. Алда тыңдайтындарыңыз. Жолоочулар тасмал акционерлик коомундагы да өршүп барат. Бул компанияга карасты бөлүмчөлөрдүн кызматкерлери башчылары Байдалы Дарымбетовду кызметинен босатууну талап этти. Түркмөнстандын шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоо сааттуу өттү деп агалап, элдеги демократиялык прогресстерге баштаган кадам ретинде көрсөтүп отур. 16-желтоксанда Казакстандын тәуелсиздигине 17 жыл толот. Алайда Казакстан ал де саясий экономикалык жагынан Ресейдин ыкпалында отурганы жайлы пикирлер айтылды. Жене желтоксан жүрөгүбүзгө деген айдар менен берилетин хабарларыбызды тыңдайтын боласыздар. Эндеше азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын хабарларын сондай эле азаттык.орг интернет баракчасынан таба аласыздар. Ал азыр соңку жаңылыктар менен силерди Нурлутай Үркүнбай тааныштырат.
Актобе менен солтүстүк Казакстан облустарын электр желиси менен байланыштыратын кубаты 500 киловаттты курайтын өлкө киши станциясынын ишке кошулду. Бул жөнүндө өкмөттүн баспасөз кызмети кабарлады. Буга дейин Актобенин энергетикалык желиси Казакстандын жалпы электр жүйөсү менен тикелей байланышта болмогондуктан облус Ресейден импортталатын электр кубатына тәуелдүү болуп келди. Жаңадан кошулган жели Актобе облусунун кажетине Аксуу жана Экибастуз кресинин электр энергияларын алууга мүмкүндүк береди. Узундугу 487 чакырым электр желисинин курулушу 2006 жылы басталып, быйылкы жылдын желтоксанында аякталды. Буш Ауганстанды ауыр күндөр күтүп тур деп айтууда. Бул жөнүндө Америка Курама Штаттарынын президенти Джордж Буш Ауганстанга күтпөгөн сапары кезинде айтты. Ол президент Хамид Харзай менен кездешип, бирлешкен баспасөз маслихатын өткүздү. Алайда Буш Ауган журналисти саал менен келишпейтенин билдирди. Ол журналист Америка Курама Штаттары Ауганстанга каупсуздук орнотуу тууралуу уэдесин орундай алмады деген болатын. Будан мурун Буш жексенбиде Иракта болгонду. Бул сапарларын Буш Ак үйдөн келеси айда кетер бурун жасап отур. Карзай менен кездешүүдөн бурун Буш Баграм өвөжайында АКШ жана башка да чет эл күчтөрү менен кездешти. Талибан жана Аль-Кайда менен күрөш узакка созулады деди аларга. Шерүүчүлөр Бушка аяк кийим лактырган журналисттин босатылуун талап этүүдө. Америка Курама Штаттарынын президенти Джордж Буш жексенбиде Багдадта өкмөт башчысы Нури Аль-Малики менен баспасөз маслихатын өткүзүп турган сәтте Бушту Ирактык телебекет репортёру ит деп баалагаттап, кос аяк кийим лактырган болатын. Дер кезинде бугуп калган Буш аяк кийимнин өзүнө закым келтирмегенин айтты. Содон кийин журналист Мунтадар Аль-Зейди түрмөгө жабылган болатын. Багдадтагы Садр Кала менен Басра жана Нажаф тургундары журналисттин босатылуун талап этип шерүүгө чыкты. Ирак дастуру боюнча аяк кийим лактыруу жек көрүүдүн белгиси. Ауганстан ичинде мыкты әріптестік керек. Бұл жөнінде Парижде жексенбиде болған бір күндік конференцияға қатысқан өкілдер бірігіп мәлімдеме жасады. Ауганстан өкілдері мен ол елдің көршілері және әлемнің дамушы елдері өкілдері Ауганстанда бейбітшілік, демократия, қауіпсіздік орнамайынша аймақта тұрақтылық болмайды десті. Ауган шекарасын нығайтып, есірткі тасымалы мен лаңкестікке қарсы күресте барлық елдер бірлесіп күресуі тиіс десті олар.
Азаттыктын әуе толкунунда соңгу жаңылыктар.
Ауганстанга солтүстүк көршүлөрү аркылуу жүк жеткизилмекчи. НАТО кол башчысы Дэвид Маккернандын айтуунча, азырдын өзүндө чет элдик күчтөргө кажеттүү жанармайлардын көпчүлүгү Өзбекстан менен Түркмөнстандан жеткизилди. Осылайша НАТО расмийлери Пакистан аркылуу келетин тасымал жолуна балама издөөдө эди. Пакистанда каруулуулар өткөн аптада бир нече жүздөгөн жанармай тасуучу көлүктөрдү жарып жиберген болатын. Браунның айтуынша көптеген лаңкестік әрекеттер Пакистанмен байланысты болып отыр. Британия үкімет басшысы Гордон Браунның айтуынша Британия ресмилерінің зерттеуіне қарағанда лаңкестік әрекеттердің 4-тен 3 бөлігі Пакистан экстремистерімен байланысты деп күдіктелуде екен. Ауганстан мен Пакистаннан тізбекті лаңкестік әрекеттер сыртқа жалғасуда, деді Браун мырза Исламабадта сөйлеген сөзінде. Ол Пакистан, Үндістан, Ауганстан елдерін аралаған болатын. Түркмен үкмөтү парламенттик шайлоолорун кубаттауда. Олар бул шайлоодо ашык да демократия шарттарына сай өттү дейди. Сынчылар жексенбиде болгон бул шайлоодо демократия нышандары аз болду деп сынап отур. Ресмийлердин айтуунча, шайлоочулардын 94% бул үдөрүскө катышкан. Мажилистеги 125 орун үчүн 288 үмүткер жарышка түшкөн экен. Буга арналган арнайы хабарыбыз биздин багдарламабыздын барысында назарларыңызга сунулатын болот. Сондуктан да Азаттык радиосунан алыс калмай, биз менен бирге болуңуз, кадырменди тыңдарман. Израиль Палестина тутундарын босатты. Израиль тарапы 200-ден аса тутунду босатуун Палестина президенти Махмуд Аббасқа жасалган құрмет деп сипаттады. Босатылғандардың бірнеше жүздеген туыстары мен жақындары батыс шағалауда кернейлетіп, сырнайлатып, Аббастың Фаттах партиясының туларын желбіретіп шығысты. Босатылғандардың 206-сы батыс жағалаудан, ал 18-і Газа аймағынан. Израильге шабуыл жасады деген айып олардың еш қайсына тағылмаған. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буштың Ираққа күтпеген сапары қарсаңда АқШ Ирақ қауіпсіздік келісіміне қол жеткізілген болатын. Сондықтан Буш Ирақтағы ілгерілеушіліктерді қуаттайтынын білдірді. Ол келісім бойынша Ирақ қалаларынан келер жылдың шілдесіне дейін, ал тұтас Ирақтан 2011 жылдың соңына қарай Америка Құрама Штаттарының күштерін шығару жоспарлануда. Обама энергияға жауапты тұлғаларды таңдайды. Барак Обама келесі айда АқШ президенті қызметіне кіріскенде өзінің энергия жөнінде хатшысы етіп, бүгін Нобель сыйлығының лауреаты Стивен Чуды жарияламақшы. Соңғы хабарлармен таныстырдық, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушыларға, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамындағы дау өршіп бара жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және жексенбі күні Түркменстанда сайлаушылар кеңейтілген парламентке дауыс берген еді. Осы сайлау қорытындысымен таныстыратын боламыз. Және 16 желтоқсанда Қазақстанның тәуелсіздігіне 17 жыл толады. Алайда Қазақстан әлі де саяси экономикалық жағынан Ресейдің ықпалында отырғаны жайлы пікірлер айтылады. Сонымен қатар желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымыз желтоқсан құрбаны Ләззат Асанованың анасымен өткізілген сұхбат беріледі. Және Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізіндегі кітаптың авторы Қайым Мұнар Табиев Азаттық радиосына сол жылдардың шындығы жайында айтатын болады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Дүйсенбі күні Алматыда жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамына қарасты бөлімшелердің бір топ басшылары аталмыш қоғамның президенті Байдалы Дәрімбетовті қызметінен босатуды талап етті. Экспресс бөлімшесі директорының орынбасары Роза Шамсуденова Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа, премьер-министр Кәрім Мәсімовке, Самұрық Қазына ұлттық қоры және Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының басшысы Асқар Маминге үндеу жолдағандықтарын мәлімдеді. Ол өз хатында биліктегілерден жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамындағы заңсыздық пен қызметкерлерге бағытталған өктемдікке шек қоюды сұраған екен. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Теміржол жүйесінде 35 жыл қызмет еткен Роза Шамшудинова соңғы 3 жыл ішінде 3 рет заңсыз жұмыстан босатылыпты. Алайда сот шешімімен 3 рет қатарынан өз қызметіне тұрғызылған ол осы жылдың 90 айының басында жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының президенті Байдалы Дәрімбетовтің бұйрығымен 4-ші рет қызметінен босатылған. Осы әрекеттердің шынайы себебін жолаушылар тасымалындағы белгілі бір жүйенің қалыптасып қалғанынан көремін деген Роза ханым, бұл жүйе шындықты айтатын кәсіби мамандарды жақтырмайды деді.
3 года половина с копейками. Я дала интервью газете Время.
Мен 3.5 жылдан бері жолаушылар тасымалындағы былықшылықты ашып, Время газетіне сұхбат беріп келемін. Себебі мен оған көзімді жұмып қарағым келмейді. Үкімет бізге көп көңіл бөліп, арнай бағдарламада жасады. Алайда жолаушылар тасымалының ішінен үшке бөліну пайда болды. Ол жолаушылар тасымалы, жолаушылар транс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және аймақтық тасымал. Осының бәріне демеушілік жасайтын жолаушылар тасымалы деді Роза Шамшудинова. Сондай-ақ Роза ханым Қазақстан Республикасының президентінің қолынан алған құрметті теміржолшы белгісінен бас тартатындығын мәлімдегеле төмендегідей талаптарын қойды.
Я хочу вот этот знак, к которому я шла 25 лет.
Мен мына төсбелгіден бас тартамын. Мен бұл құрметке 25 жылда жеттім. Бірақ менің мынандай үш талабым бар. Біріншісі, жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының президенті Байдалы Дәрімбетов мырзаны қазіргі қызметінен босатылуын. Екіншіден, әріптестердің көзінше жәбірлеп кемсіткені үшін Дәрімбетов елдің көзінше менен кешірім сұрауын. Үшіншіден, сот шешім бойынша бұрынғы қызметіме қайта тұруымды талап етемін.
Знак и удостоверение, которое мне дано до конца жизни.
Деді Роза ханым. Алматы бір теміржол вокзалының бастығы Байболат Баймахамбетте Байдалы Дәрімбетовтің қызметтен кетуін талап етіп отыр.
Біздің оңтүстік аймақтық учаскеде 300-дей адам жұмыс істейді. Талап Бәрімбетов мырза келгелі, сол адамдардың арасында, сол коллективтің арасында жаңағы түсініспеушілік, бір-бірінен қорқуынан да соның басшылары жұмыстан қуып жатыр. Бұндай адам жұмыс қолынан келмейді. Елмен сыйласа алмайтын, елді сыйлай алмайтын, елді тыңдай алмайтын адамның бізге қажеті не? Сондықтан мен елдің басшыларына сұраймын, Бәрімбетов мырзаны жұмыстан алсын.
Біз осы мәселе бойынша жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының президенті Байдалы Дәрімбетовке хабарласқанымызда баспасөз хатшысы Юлия Шишкалова-дан төмендегідей түсінік алдық. Сіз бүгін хабарласып отырған бірінші журналист емессіз. Сондықтан басшылық бұл мәселені жан-жақты зерттеп, өз ішімізді тексермей, түсініктеме бермейміз деп бас тартып отыр. Ал айтылған мәселенің қаншалықты шындыққа жанасатын басшылық тексеріп қана түсінік бере алады, деді Юлия Шишкалова. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Қымбатты ағайын, сонымен жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының Жетісу филиалының бұрынғы директоры Роза Шамсудинова мен аталған мекеменің бірқатар қызметкерлері Қазақстан темір жолында болып жатқан келеңсіздіктерді айтып, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына мәлімдеме жасады. Айта кетейік, темір жол билеттерін сататын компанияда 58 миллион теңгенің дауы сонымен жалғаса түсті. Осыған дейін де жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының бұрынғы қызметкерлері тарифті заңсыз өсірді деп өздеріне тағылған айыптың әділетсіздігін айтқан болатын. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының басқарма төрағасының міндетін атқарушы Байдалы Дәрімбетов осыған дейін жеке компаниялармен келісіп заңсыз түрде баға көтер деген себеппен компанияның 4 қызметкерін жұмысынан босатқан еді. Оның айтуынша аталған қызметкерлер жеке меншік компаниялардың өкілдерімен бірігіп артық ақша таппақ болған. Сол мақсатпен ең маңызды бағыттар бойынша жолдың билетінің бағасын заңсыз көтеріп 58 миллион теңгеден астам қаржы тауыпты деген күдік айтылып отыр. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Жексенбі күні Түркменстанда сайлаушылар кеңейтілген парламентке дауыс берді. Дүйсенбі күні Түркменстанның сайлау комиссиясы парламенттік сайлау сәтті өтті деп елдегі демократиялық прогрестерге бастаған қадам ретінде мұны көрсетіп отыр. Алайда түркмен билігін сынаушылар сайлаудағы көрсеткіштерге күдік келтіреді. Түркменстанда өткен сайлау жөнінде Азаттық радиосы түркмен қызметінің тілшісі Алтын Амандүрдіқызы Азаттық радиосына мәлімет бермекші. Студияға қош келдіңіз, Алтын.
Көп рахмет, Үкілай.
Алтын, сонымен Түркменстанның орталық сайлау комиссиясы жексенбі күнгі дауыс берудің алғашқы 4 сағатында сайлаушылардың 56% дауыс беруге қатысып үлгерді деді. Бұл қаншалықты шындыққа жанасады?
Түркменстанның ресми мәліметтеріне қарағанда, Үкілай, сайлауларға жалпы 94% сайлаушы қатынасыпты, бірақ негізінде неше адамдың қатынасқанында Түркменстанның жағдайында анық білу мүмкін емес. Түркменстан әлі жабық ел болып тұр.
Ендеше, Алтын, Түркменстандағы сайлаушылар өздерінің таңдауларын қалай жасаған екен? Олар осы кандидаттардың бағдарламасымен таныс болды ма?
Мәселе сол санды емес, Үкілай, менің айтайын деген нәрсем, сол сайлауға барған адамдардың көпісі үміткерлердің кім екенін білмей барыпты. Оған кеше біздің Азаттықтың тілшісі Халмұрат Қылыштұрды Ашхабадтың бір сайлау участогына барғанда анықтапты. Халмұрат Қылыштұрдымен сөйлескен адамдардың көбісі кімге дауыс беретіні білмей барған екен.
Ал енді, Алтын, бұл сайлауды, Түркменстандағы сайлауды билік енді өздерінің демократияға бастаған қадамдары ретінде көрсетіп жатыр. Дегенмен, басқа Түркменстанның сыртындағы оппозициялық өкілдер, Түркменстанның оппозициясы бұл сайлауды қалай бағалап отыр?
Оппозициясы бұл сайлаулар демократик емес деп бағалап отыр. Өткені, бұл сайлауға тек қана Түркменстанның демократик партиясының үміткерлері қатысты, тәуелсіз қоғамдық ұйымдардан үміткерлер сайлауға жіберілмеді. Сондықтан Түркменстан әлі демократиядан алыс деген қорытындысқа келіп отыр.
Рахмет, Алтын, сізге. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Түркменстанда жексенбі күні кеңейтілген парламентке сайлау өтті. Яғни сайлаушылардың дауыс беру құқығы бар 2,5 миллион адам сайлауға қатыса алады деген болатын. Енді дүйсенбі күні Түркменстанның сайлау комиссиясы 94% халық сайлауға қатысты деп хабарлап отыр. Айта кететін болсақ, 25 орындық парламентке сайлаулар қыркүйек айында мақұлданған жаңа конституция бойынша өтуде. Түркмен ресмилер бұл дауыс берулердің жаңа айтып өткендей демократиялық
демократиялық реформаларға бастаған қадам деп көрсеткісі келеді. Алайда сыншылар елде президент Гурбанғұлы Бердімұхамедовтың жетекшілігіндегі бір ғана заңды партия бар екенін алға тартып, бұл дауыс берулерді қабылдамайтындықтарын айтты. Депутаттықтан үміткер 288 адамның көбі жетекші партиядан болып отыр екен. Қымбаттағайын, сонымен өздеріңізге Түркмен қызметінің тілшісі Алтын Амандырдықызы бізге Түркменстандағы соңғы сайлаулар жайында мәліметтерді берді. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Барак Обама келесі айда ақш президенті қызметіне кіріскенде өзінің энергия жөніндегі хатшысы етіп Нобель сыйлығының лауреаты Стивен Чуды жарияламақшы. ақш президенті Джордж Буш Ауғанстанға күтпеген сапары кезінде президент Хамид Харзаймен кездесті. Ауғанстан ісінде мықты әріптестік керек деп Парижде жексенбіде болған бір күндік конференцияға қатысқан өкілдер бірігіп мәлімдеме жасады. Ауғанстанға солтүстік көршілер Өзбекстан мен Түркменстан арқылы жүк жеткізілмекші. Британия үкімет басшысы Гордон Браунның айтуынша, лаңкестік әрекеттердің 4-тен 3 бөлігі Пәкістан экстремистерімен байланысты деп күдіктеліп отыр. Түркмен үкіметі парламенттің сайлауларын ашықта демократия шарттарына сай өтті деп мәлімдеуде. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Онда 16 желтоқсанында Қазақстанның тәуелсіздігіне 17 жыл толады, алайда Қазақстан әлі де саяси экономикалық жағынан Ресейдің ықпалында отырғаны жайлы пікірлер беріледі. Сонымен қатар желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін осы жолы хабарымызда желтоқсан құрбаны Ләззат Асанованың анасымен өткізілген сұхбат беріледі. Сондай Қазақтың желтоқсаны деген деректі кітап деректер негізінде кітаптың авторы Қаймұнар Табиев пен Азаттық радиосы сұхбат өткізген болатын. Сұхбатпен сол жылдардағы шындықты тыңдайтын боласыздар. Сондай ақ 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне 22 жыл толса да, желтоқсан оқиғасына әлі күнге дейін лайықты баға берілмей жатқаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Алайда ел арасында Қазақстан әлі күнге дейін саяси экономикалық тұрғыдан Ресейдің ықпалында келе жатыр деген пікірлер жиі айтылады. Тіпті бүгінгі таңда жүргізіліп отырған саясаттың өз кешегі кеңестер саясатының көшірмесі деушілер де бар. Қазақстанның толыққанды тәуелсіздігі хақындағы пікірлер сонымен сан алуан болып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
1991 жылы 25 қазан күні Қазақстан өзінің мемлекеттік тәуелсіздігі туралы декларация қабылдап, сол жылы 16 желтоқсан күні тәуелсіздігін жариялаған болатын. Содан бері 17 жыл өтті. Қарапайым жұмысшы Әділ Жапаровтың өз елінің тәуелсіздігі туралы ойы төмендегідей болып шықты.
Тәуелсіздік қандай мереке, қандай мейрам, ол жөнінен кең мағлұмат беріп түсіндіріп берген ешкім жоқ. Праздник деп қабылдаймыз, тойлаймыз, площадьқа барамыз, концерт көреміз, жақсы көңілді болады. Мерекеңізбен, мерекеңізде біріміз құттықтап жатамыз. Мереке екенін білеміз. 16 желтоқсан мереке, енді оның атын тәуелсіздік күні деп жатады. Тәуелсіздік күні дейміз, мереке дейміз, оны тойлап жатамыз. Енді ол нақты терең білмеймін енді оны, бірақ тойлап жататынымыз анық. Сонан кейін бұл мерекенің бір қызық жері, қалай желтоқсан басынша 5-і 10-дарынан бастайды да, с Новым годом, жаңа жылыңызбен деген жазулар, плакаттары барлық жер келіп тұрады, елкаларды қосып қояды, сон барлығында енді осы біздің тәуелсіздік мерекесі жаңағы жаңа жылдың шапанын астына қойып қоятын сияқты мен өз ойымда.
Қазақстанның тәуелсіздік күні 1986 жылғы желтоқсан оқиғасын халыққа ұмыттыру үшін әдейі 16 желтоқсанға қойылған дейді Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралы Қуанышәлі.
Ал 16-сы бул Назарбаевдин калабы менен гана болгон нерсе. Башка күн куруп калганда экелти 16-сы күнү жана адамдын жана күйүнөтүнө Колбиндин бийликке келген күнү го. Сол күндө экелип Казакстан тәуелсиздиги күнү деп жарыялады. А анын себеби Назарбаев алдына максат койду. Кайткенде жана 90-ды тумшалап, бүркеп, мээнисин төмөндөтүп, элсиретип, колдон келсе сол бир халыкка атаулуу күн ретинде атап өтүүгө мүмкүндүк бермеди. Сол үчүн экелти жана тәуелсиздик күнү менен тиреп койду.
Дей турганмен Ресейдин Казакстанга деген ыкпалынын бар экен экономист Ракурс экономикалык зерттөөлөр орталыгынын директору Ораз Жандосов жокко чыгармайды.
Влияние, конечно, большое России на происходящее в политической сфере, но и в экономической тоже. Не такое большое, как в политике, но тоже большое.
Арине Ресейдин Казакстанга ыкпалы зор экени айтпаса да түшүнүктү. Саясий ыкпалына караганда экономикалык ыкпалы бараз төмөн, бирок алсыз эмес. Өткөн эки мемлекет арасындагы шекара ашык, бириккен экономикалык кеңистик бар. Ал кейинки кездеги Ресей рублунун ТМД элдер арасындагы резервдүү валютага айналады деген аңгимелерге катышты айтар болсок, рублду Казакстан резервдүү валюта ретинде пайдаланатындай, рубль халкаралык деңгээлде салмагы бар күчтүү валюта эмес, дейди Ораз Жандос. 86 жаштагы жазуучу Азылкан Нурчайхов казак халкынын тәуелсиздигинин баянды болуу үчүн Казакстан журчулугу аянбай эңбек этүү кажет деп отур.
Казак халкы талай жылдар, талай гасырлар армандаган тәуелсиздигине жеткенине 17 жыл болду. Бул 17 жылдык улуу той. Бүкүл казак халкынын, бүкүл казакстандыктардын тамаша тою. Тәуелсиздигибизди тогорун ныгайта берүүгө атсалышуу, аянбай кызмет этүү баардык Казакстан журчулугунун абройлу адал милдети.
16 желтоксан Казакстан аумагында мереке күнү ретинде тойлонду. Бул күн күнтүзбөгө даталы күн ретинде енгизилген. Сондай эле 16 желтоксан күнү 1986 жылгы желтоксан окуясына да 22 жыл толады. Арнайы азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадырмен тыңдаушу агайын, сонун мен 16 желтоксан Казакстан Республикасынын тәуелсиздиги күнү. Мемлекеттин тәуелсиздик алганына 17 жыл толса да, кээ бир сарапчылар Казакстандын алы күнгө дейин Ресейге тәуелдүү болуп келе жатканын айтат. Таяуда ТМД элдер Ресей рублуна аталган элдерге ортак аймактык валютага айналдыруу тууралуу усунуш жасады, ал бул усунушту Казакстан бийлиги де кубаттап отур. Сүйтүп Казакстан бурунгу отаршыл элдин ыкпалынан чыга алмай отур, дейди саясаткерлер. Ал бүгүнкү тәуелсиздикке 90 көтөрүлүшү жеткизди дейтин казакстандыктардын бири 90 окуясына катышкан акын публицист Мейрхан Акдаулет улу 90-нын түбүндө ата-бабадан казактын каны менен таралган отаршылдыкка деген күчтүү каршылык жатыр. Сол күчтүү каршылык жаштар аркылуу көрүнүс тапты. Бален гасыр отаурлаудан кысылып, азап чегип турган рух 90-да жаштарды бир сәтте алаңга сүйрөп алып чыкты, дейди ул. Кымбатта агай, Мейрхан Акдаулет улу менен сухбаттын толук мәтинин азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Интернеттеги адресибиз azattik.org деп аталады. Ал кыскача кулактандыруудан кийин хабарларыбыз 90 курбандары тақырыбында жалғасатын болады. Азаттыктан узап кетпеңиздер.
Ардактуу үмүт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеш калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан азаттык толкундарын тауып алыңыз.
Кымбатты радио тыңдаушу агайын, 1991 жылы Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев 1986 жылгы желтоксан окуясына катышкандар үчүн жазыксыз сотталгандарды актоо тууралуу жарлыкка кол коюп, осунун натыйжесинде накактан сотталган 103 адамдын 92 гана акталды. Ал калган 11 азамат белгилүү бир тулгага жасалган кылмыш үчүн актоо тизимине илинбей калды. Желтоксан курбаны Кайрат Рыскулбеков катысы болмаса да жасакчы Советскийди өлтүрдү деп атуу жазасына кесилип, кийин өмүрлүк түрмө жазасын өтөп чыккан өтеп жаткан Кайрат акталууга жакын калган күндөрү жумбак жагдайда каза тапты. Түрмө башчылары аны өзүн өзү өлтүрдү деп хабарлады. Желтоксан курбандарынын ичинде тагы бир ашылмаган жумбак өлүм ал 16 жашта кыршын кеткен кыз Лесет Асанованын казасы болду. 1986 жылгы желтоксан көтөрүлүшүнө 22 жыл болсо да, анын анасынын жүрөгүндөгү күдүк таркаган жок. 16 жашында батырлык таныткан Лесет өзүн өзү өлтүрдү дегенге анасы Алтынай Асанова алы күнгө дейин сенбейтинин айтат. Желтоксан көтөрүлүшүнө катышып курбан болганы далилденип, 10 жылдан кийин акталганы менен Лезетка халык каһарманы деген атак алы күнгө буйрумай келет. Лезеттин анасы Алтынай Асанова менен тилшибиз Талгат Дүйсөнбек сухбатташкан эди.
Ләззат Асанова 1970 жылы қазіргі Алматы облысы Жаркент ауданына қарасты Айдарлы ауылында дүниеге келген. Жастайынан зерек өскен бала орта мектепті үздік бітіріп, Алматыдағы Чайковский атындағы музыка училищесіне өз талантымен оқуға түседі. Оның анасы Алтынай Асанованың айтуынша, 16 жастағы Ләззат 1986 жылы училищенің екінші курсында оқып жатқан еді. Тоңғышының өлімі туралы суық хабар Айдарлы ауылына 1990-ның 25 күні жеткен. Азалы күнді ана қинала еске алады.
Түскі кез болған, осы есігіміздің алды толып кетті. Үйге кіріңдер деп бізді үйге кіргізіп, осында қолында екі телеграмма қағаз бар. Бірінде жазылған екен, қыздарыңыз нашар, алып кетіңіздер деп бірін оқыды. Екінші қағаз тұр, мынада былай деп жазылған дейді. Қыздарыңыз қайтыс болды, кемей-ақ қойыңыздар, өзіміз алып барамыз. Әуре болмаңдар, біз үйде тосыңдар деген.
Бұл хабарды естіген жергілікті халық дүрлігіп кетіпті. Бір күн бұрын ғана көрші ауылға 90 көтерілісінің салдарынан қыршын кеткен Ербол Сыпатаевтың денесі Алматыдан жеткізілген еді. Оны нашақор алаңда бұзақылық жасап, таяқ жеп өлді деп әкелсе, Ләззатты мінезі тік екен, бөлмесіндегі қыздармен қақтығысып қалып, ұшып өлді деп кінәлап алып келген. Шын мәнінде не болған іштей сезгенімен сол кезде жұртшылықтың ауыз ашуға шамасы келмепті.
Бәрінің артында бір-бір адам, менің алдымда бір адам, аузымды үйтуге болмайды, бұлай деуге болмайды деп қақпайлап мені де алдымда тұрып алды, бірақ сүйегін әкелгеннен ашпай-ақ қойындар, біз тазалап әкелдік, жерлейміз. Жоқ, оған мен келіспеймін, көруім керек. Баланы аштырып көріп, байқағаным сонда дін аман, төртінші үстігі өлі аппақ боп жатыр, тек қана шүйде ойылып жарылған. Мен соны сипасам, қолым шүйдесіне ғана кіріп кетеді. Таңға дейін ұйықтамай, Ләззатыммен қоштасып, қасында отырдым, күзетіп. Жеткен жерің осы біз амал қанша, Ләззат, деп.
Деді Алтынай Асанова. Оның айтуынша, қызыл жейделі адамдар жерлеу рәсімін асықтырыпты. Содан тез тараған жұртшылық бұл үйдің табалдырығын аттауға қорқатын болған.
Ләззатқа деген жайылған дастархан тегінде төгіліп отырды. Одан кеп дәм татуға бәрі қорықты деп ойлаймын енді. Келіп дәм татса, ол адам кінәлі. Келген кеткенім маңдуда болды. 91-ге дейін осындай өмір өтіп атты.
Қазақстан тәуелсіздік алатын жылы Алтынай Асанова 90 көтерілісінің 5 жылдығына орай ұйымдастырылған кездесуге шақырылады. Сол шарадан ауылына қайтып келген ол, халықтың Ләззатқа деген көзқарасы күрт өзгергенін байқайды.
Бұл кезде Нәзір мен ауыз дегенге қорыққан халқым өздері құрмет жасап жатыр екен. 10 жылдығы келді сонымен өтіп, сонан 10 жылдығында Ләззат ақталмай қалды, өстіп самоубийство деп деген хабар естіп, мен осы Алматыға неге бұлай болды деп келіп.
1997 жылы 8 айға созылған сот процесінен кейін барып қана Ләззат Асанова ақталды деген сот шешімі шығады. Сот процесі барысында бірқатар тығулы құжаттар жарық көріп, Ләззаттың құрбы-құрдастары 90 көтерілісінен кейін оның 3 күн бойы жоғалып кеткендігін, тергеу қызметкерлері оны көтеріліске шыққан адамдар туралы мәлімет беруін талап еткендігін, бірақ ол достарын сатпағандығын баяндайды. 10 жыл бойы тынышқан шындықтың беті осылай шашылады. Бірақ ананың бұл жеңісі көпке созылмай, Алтынай Асанова тағы бір мәрте сотқа шағымдануға мәжбүр болады. 2004 жылы Ана тілі газеті негізгі мазмұны Ләззат Асанова 90 көтерілісіне қатыспаған дегенге саятын мақала жариялайды. Артынша Алтынай Асанова осы мақаланы жазған кезінде Чайковский атындағы музыкалық училищеде Ләззатқа сабақ берген ұстаз Күлсара Істілеуованы және газеттің сол кездегі редакторы Құлкеновті сотқа беріп, ұзаққа созылған процесті тағы да жеңіп шығады. Яғни Ләззат Асанова екінші мәрте ақталады. Солай бола тұрса да ананың көңілінде күдік басым.
Бірақ та Ләззаттың өлімінде үлкен құпия бар. Мен мұны міне 22 жыл бойы шырылдап айтып келе жатырмын, бірақ ешқандай осы өлімі туралы дәлел әлі табалған жоқпын.
Дейді ана. Ләззат Асанова екі мәрте 1997 және 2004 жылдары халық қаһарманы атағына ұсынылды, бірақ зиялы қауымның атынан жазылған өтінішті осы атақты тағайындайтын комиссия қанағаттандырмады. Ал жақында ғана Жаркент қаласының орталығында 90 көтерілісінің құрбандары Ләззат Асанова мен Ербол Сыпатаевқа арналған ескерткіш ашылды.
Қаһармандық атақ Ләззатқа берілу берілмеу шарт емес менің ойымша. Қарапайым халық Ләззатты батырымыз деп бағалайды. Халықтан берген бағасынан үлкен қаһармандық жоқ деп мен ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кымбатты радио тыңдаучы агайын, сонымен желтоқсан көтерілісі өткен 10 жылдан кейін ұзақ уақытқа созылған сот процесі барысында тығулы құжаттар жарыққа шығып, Ләззат Асанова ақталды деген сот шешімі шыққан соң ғана Ләззаттың құрбы-құрдастары желтоқсан көтерілісінен кейін оның 3 күн бойы жоғалып кеткендігін, тергеу қызметкерлері оны тергеуге алып көтеріліске шыққан адамдар туралы мәлімет беруді талап еткендігін, бірақ ол достарын сатпай қайсарлық көрсеткенін курстастары баяндай бастады. Сөйтіп 10 жылдан кейін ғана шындықтың беті ашылды. Бірақ 2004 жылы Ана тілі газеті Ләззат Асанова желтоқсан көтерілісіне қатыспаған деген мазмұнда кезінде музыкалық училищеде Ләззатқа сабақ берген ұстазы Гүлсара Әсілеуованың мақаласын жариялап, қоғамда Ләззатқа қарсы пікір қалыптастыруға тырысты. Мұндай мақаланың шығуына 2004 жылы Ләззаттың халық қаһарманы атағына ұсынылуы түрткі болып, одан сескенген Ләззаттың ұстазы Гүлсара Әсілеуова өзін өзі өлтірді деген бұрынғы студентіне қарсы науқан жүргізді. Осыған байланысты Ләззаттың анасының шағымымен өткен сот процесіне қатысқан кезімізде не себепті Гүлсара Әсілеуова Ләззаттың халық қаһарманы атағын алуға қарсы болып отырған деген сауалға жауап іздеген едік. Оған егер Ләззат қаһарман атағын алса, оның жұмбақ өлімінің ашылу мүмкіндігі туып, сол кезде Ләззат Асанованың ұстазы болған Гүлсара Әсілеуованың сөзсіз сұраққа алынатыны, онда Ләззаттың 5-ші қабаттан емес, белгілі бір адамдардың қолынан қаза болғаны мәлім болады деген алаңдаушылық Гүлсара Әсілеуованың жанын жайтаптырмай отырғанына куә болдық. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары соңғы жаңалықтармен жалғасады. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазақстанда бейресми саммит өтеді. Желтоқсанның 19-ында Астана түбінде өтетін бұл басқосуға тмд-ға мүше 12 елдің тек 8-нің ғана өкілдері қатыспақшы. Әзербайжан, Молдова, Украина өкілдерінің неге келмейтіндігі түсіндірілген жоқ. Грузия тмд құрамынан шығатынын тамыз айында мәлімдеген болатын. Күн тәртібіндегі басты мәселе әлемдік экономикалық дағдарыстың аймаққа әсерін азайту жолдарын ақылдасу. Ауғанстанды ауыр күндер күтіп тұр деді Джордж Буш. Бұл жөнінде Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш Ауғанстанға күтпеген сапары кезінде айтты. Ол президент Хамид Қарзаймен кездесіп, бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Алайда Буш ауған журналисті сауалымен келіспейтінін де білдірді. Ол журналист Америка Құрама Штаттары Ауғанстанға қауіпсіздік орнату туралы уәдесін орындай алмады деген болатын. Бұдан бұрын Буш жексенбіде Иракта болғанда, бұл сапарларын Буш Ақ үйден келесі айда кетер бұрын жасап отыр. Қарзаймен кездесуден бұрын Буш Баграм әуежайында ақ және басқа да шетел күштерімен кездесті. Талибан және Әл-Қайдамен күрес ұзаққа созылады, деді оларға. Шерушілер Бушқа аяқ киім лақтырған журналистің босатылуын талап етуде. Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буш жексенбіде Бағдадта үкімет басшысы Нури Әл-Малихимен баспасөз мәслихатын өткізіп тұрған сәтте Бушты Ирактық телебекет репортері ит деп балағаттап, қос аяқ киім лақтырған болатын. Дер кезінде бұғып қалған Буш аяқ киімнің өзіне зақым келтірмегенін айтты. Содан кейін журналист Мунтадар Әл-Зейди түрмеге жабылған болатын. Бағдаттағы Садр қаласы мен Басара және Наджаф тұрғындары журналистің босатылуын талап етіп шеруге шықты. Ирақ дәстүрі бойынша аяқ киім лақтыру жек көрудің белгісі болып есептеледі. Ауғанстан ісінде мықты әріптестік керек. Бұл жөнінде Парижде жексенбіде болған бір күндік конференцияға қатысқан өкілдер бірігіп мәлімдеме жасады. Ауғанстан өкілдері мен ол елдің көршілері және әлемнің дамушы елдері өкілдері Ауғанстанда бейбітшілік, демократия, қауіпсіздік орнамайынша аймақта тұрақтылық болмайды десті. Ауған шекарасын нығайтып, есірткі тасымалы мен лаңкестікке қарсы күресте барлық елдер бірлесіп күресуі тиіс десті олар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанға солтүстік көршілері арқылы жүк жеткізілмекші. НАТО қолбасшысы Дэвид Маккернаның айтуынша, қазірдің өзінде шетелдік күштерге қажетті жанармайлардың көпшілігі Өзбекстан мен Түркменстаннан жеткізілуде. Осылайша НАТО ресмилері Пәкістан арқылы келетін тасымал жолына балама іздеуде. Пәкістанда қарулылар өткен аптада бірнеше жүздеген жанармай тасушы көліктерді жарып жіберген болатын. Британия үкімет басшысы Гордон Браунның айтуынша, Британия ресмилерінің зерттеуіне қарағанда, лаңкестік әрекеттердің 1/4 бөлігі Пәкістан экстремистерімен байланысты деп күдіктелуде екен. Бұл лаңкестік әрекеттер Британия жерінде болғандағы айтылып отыр. Ауғанстан мен Пәкістаннан тізбекті лаңкестік әрекеттер сыртқа жалғасуда, деді Браун Мырза Исламабадта сөйлеген сөзінде. Ол Пәкістан, Үндістан, Ауғанстан елдерін аралаған болатын.
Түркмен үкмөтү парламенттик шайлоолорун кубаттауда. Олар бул шайлоодо ашыкта демократия шарттарына сай өттү деди. Сынчылар жексенбиде болгон бул шайлоодо демократиянын шандары аз болду деп сынап отур. Ресмилердин айтуунча шайлоочулардын 94% бул үдөрүскө катышкан. Мажилистеги 125 орун үчүн 288 үмүткер жарышка түшкөн болатын. Израиль тарапы 200'ден аса туткунду босатуун Палестина президенти Махмуд Аббасқа жасалган құрмет деп сипаттады. Босатылғандардың бірнеше жүздеген туыстары мен жақындары батыс жағалауда кернейлетіп, сырнайлатып, Аббастың Фатах партиясының туларын желбіретіп шығысты. Босатылғандардың 206-сы батыс жағалаудан, ал 18-і Газа аймағынан. Израильге шабуыл жасады деген айып олардың еш қайсысына тағылмаған. Буш Ирактағы ілгерілеушіліктерді қуаттады. АКШ президенті Джордж Буштың Иракка күтпеген сапары қарсаңында АКШ Ирак қауіпсіздік келісіміне қол жеткізілген болатын. Ол келісім бойынша Ирак қалаларынан келер жылдың шілдесіне дейін ал тұтас Ирактан 2011 жылдың соңына қарай АКШ күштерін шығару жоспарлануда. Барак Обама келесі айда АКШ президенті қызметіне кіріскенінде өзінің энергия жөніндегі хатшысы етіп кімді сайлайтындығын енді жариялады. Сондай-ақ климат және энергия саясаттары кеңесінің басшысы ретінде Карл Браунерді белгілемекші. Ал энергия жөніндегі хатшысы Стивен Чу ол Нобель сыйлығының лауреаты. Жексенбі күні кешке Мәскеуде жас жігіттің мәйіті табылған. Оған оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері марқұмның ішіне сұғылған пышақ бауырын кесіп жіберген соң қансырап жан тапсырғанын анықтаған. Кісі қолынан қаза тапқан адам Ресей мемлекеттік мұнай газ университетінің бірінші курс студенті астаналық екен.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізіндегі кітаптың авторы Қайым Мұнара Табиев Азаттық радиосына сол жылдардың шындығы жайында айтатын болады. Сондай-ақ Қырғызстанның телерадио компаниясы келісімнің барлық шарттары орындалған жағдайда Азаттық радиосының хабарлары әуеге қайта шығады деп айтып отырғаны жайында тыңдайсыздар. Сондай-ақ Ресей елдегі шетелдік жұмысшылар санын азайту жөнінде қаулы шығарды. Бұл еңбек мигранттарының өмірін қиындатуы мүмкін деп алаңдаушылық туып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тәжікстандық ер азаматтардың ақша табу үшін бірнеше жыл Ресейге қалуы елдегі балаларының тәрбиесіне салдарын тигізіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, желтоқсан тақырыбында хабарларымыз одан әрі жалғасады. Белгілі қаламгер желтоқсан көтерілісінің куәгері Қайым Мұнар Табиевтің айтуынша, 1986 жылы желтоқсанда алаңға шыққан жастар билікке таласқан жоқ. Қазақтың жастары тек қана өз құқығын талап етті. Алайда олардың талаптарын тыңдап белгілі бір шешім қабылдаудың орнына сол кездегі билік қазақ жастарын жазалайтын арнайы 128 топ құрды. Енді кезекте Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізіндегі кітаптың авторы Қайым Мұнар Табиев Азаттық радиосына сол жылдардың шындығы жайында сыр шертеді. Сөз кезегі әріптесім Мәншүк Асаутайда.
Белгілі публицист Қайым Мұнар Табиев желтоқсан оқиғасы жайында ең алғашқы болып басылым беттеріне мақала жариялаған жазушылардың бірі. Оның сөзіне қарағанда бұл жағдайды оқиға емес, көтеріліс деп атаған дұрыс.
Бұрынғы кеңес одағының тоталитарлық жүйенің ыдырауына себепкер болған бірден бір әлеуметтік саяси үлкен қозғалыс. Сол себепті де бұл күндері оқиға деген атауын көтеріліс деген терминге өзгерту жөнінде күш салып жатырмыз. Өйткені 90 бұл шын мәнісіндегі қазақ халқының рухани көтерілісі болды. Егер сол күндері алаңға 60 мыңдай адам шықса, солардың қолында қару болған кезде, бұл үлкен қантөгіске айналып кетер ме еді. Көтеріліс дейтін себебіміз де сол.
Дүниені дүр сүлкіндірген сол үш күнде бір Алматының өзінде 60 мыңдай адам алаңға шыққан. Бұдан өзге, Қазақстанның сол кездегі 19 облыстарында да жастар наразылық шараларын өткізген. Бұл деректердің барлығы кейіннен ақын Мұхтар Шаханов бастаған желтоқсан оқиғасын зерттеген парламенттік комиссияның қорытындысында жарияланған. Өз кезінде Қайым Мұнар Табеев аталмыш комиссияның сарапшысы міндетін атқарыпты. Сондағы қол жеткізген деректер осы күнде жарық көрген Қазақтың желтоқсан атты кітабында көрініс тауыпты. Автордың сөзіне қарағанда желтоқсанға қатысты барлық шындық бүгінгі күннің өзінде де толық ашылмауда.
Себебі сол 90-ға қатысты құжаттардың барлығы кезінде Мәскеуге жөнелтілген. Өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. 1991 жылы Кеңес одағы ыдырай бастаған кезде коммунистік партияның белсенділері бүкіл өздерінің құжаттарын, партияның қаржысын сол секілді қажет болады дейтін ине жіпке дейін барлығын Мәскеуге жөнелтті. Қару-жарақ, оның ішінде самолет, танкі, не жоқ дейсіз. Осының барлығын шамалары келгенше Мәскеуге асыруға тырысты. Негізі құжаттардың барлығы бұл күнде сол Мәскеудің мемлекеттік архивінде жатыр.
Сонымен қатар жазушы бүгінде қоғамда желтоқсан оқиғасына қатысты түрлі пікірлердің бар екендігінде жасырмайды.
Себебі сол оқиғаға қатысқан, сол оқиғаны Мәскеудің көзімен қолдаған адамдардың бірқатары әлі де билікте жүр. Ал оны зерттейтін, зерделейтін ғалымдарымыз бен тарихшыларымыз бұл оқиғаға әлі жете мән бермей жатыр.
Қайым Мұнар Табеев сол күндері алаңға шыққан жастар билік үшін таласқан жоқ. Олар тек өз елінде, өз ана тілінде сөйлеп, ана тілінде білім алу сынды адами құқықтарын талап етіп шықты дегенді айтады.
1970 жылы мектепті бітіріп, осы Алматыға оқуға келген кезімде, Алматыда ұшақ қазақ мектебі бар екенін естіп, мен таң қалғанмын. Қазақстанның астанасында ұшақ мектептің болуы деген ол сұмдық қой. Ол кезде қазақ мектебінің есі жоқ болатын. Көшелерде, қоғамдық орындарда, автобустарда қазақша сөйлесеңіз, сізге ескерту жасайтын. Орыс тілінде сөйлеңіз. Міне осындай кемсіту, ұлттық зорлық, зомбылық соның барлығы қазақ жастарын алаңға алып шықты. Солардың ішінде мен де болдым. Әлгі айтылған мәселелердің барлығы алаңда қойылды. Мұнда тұрған ештеңе де жоқ.
Алайда ол кезде жастардың талаптарын ескерудің орнына сол кездегі билік қазақ жастарын жазалауға кірісті. Қайым Мұнар Табеевтің айтуынша, сол кезде осы мақсатта 128 арнайы топ құрылған.
Арада 2 күн өткеннен кейін Мәскеуден ұшып келген Соломен сыпастаған бір топ генерал-полковник Елисіп дейтін СССР қорғаныс министрінің бірінші орынбасары бастаған бір топ генералдар жаңа қазақтың студенттерін, жастарын маскүнемдірді, жарылады бүкіл әлемге. Соны өздері дәлелдеу үшін 2300 студенттер мен жастарды ішкілік ішіп алаңға шықты деген сылтаумен айып салды. 150 қазақ жігітін күштеп емдеу орындарына жөнелтті. Өйткені өздерінің айтқан сөздерін бүкіл әлемнің алдында ақтап алу керек қой. Сол үшін оқудан шығарып, жұмыстан қуып, 90-дан кейінгі дүрбелеңді бастады.
Тоңдырды мені, тоңдырды сені, 90 жені ұзарды. Солдырды гүлді, оңдырды нұрды, көңілде мұңы ұзарды.
90-дан кейінгі дүрбелең бір жылға созылды. Бұл арада тек 90-шылар ғана емес, олардың отбасы мен туған туыстарда зардап шекті.
Үлкен қызметті жүрген 1200 қазақ осы алаңға шыққан жастардың атанасы болғандықтан қызметтен қуылды. Жоғары оқу орындарында ректор болып жүрген 12 қазақ қызметінен алынды. Ал партия ұйымдарында қызмет істеп жүрген жастардың 1800 атанасы партиядан шығарылды. Тіпті жүректен қайтыс болып кеткен кісілер бар. Мәселен, алаңға шыққан Гүлнар Лепесбаева дейтін қарындасымыздың әкесі сапқоз директор болатын. Сол шыдамай осы бір қуғынға жүректен қайтыс болды.
Бүгінде желтоқсан оқиғасына 22 жыл толды. Көп нәрсе өзгерді. Осы аралықта сол кездегі жастардың да көзқарастары да өзгерді.
Сол кездегі алаңда шыққан желтоқсандықтардың әрекетінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Себебі ол кезде олар жас болды, буырқанған жастықпен қауіп-қатерді төніп тұрған, қылышынан қан тамған тоталитарлық жүйенің қасіретін сезінбеген де шығар. Сол кездегі тұтасқан бірлік, елім, жерім деп жалаңаш қолмен темір құрсанған қарулы әскерге қарсы шыққан береке бірлігі бұл күнде кемшіндеу болып жатыр.
ал оның себептеріне жазушы былай деп тоқталды.
Біріншіден, 90 қозғалысы, сонау 90 жылы кеңестер одағы құрылған кезде бір тұтас ұйым еді. Міне, содан бері сол 90 қозғалысы ыдыраумен келе жатыр. Қазіргі күнде қарап тұрсаңыз, тіпті өзіңіз жаңылып қаласыз. 90 жаңғырығы, 90 қырандары, 90 рухы, 90 көтерілісі деп кете береді. Тіпті ол азаяқ жақында Астана қаласында нағыз 90 деген ұйым құрылып. Сонда бұрынғыларының барлығы нағыз 90-ға қатысы жоқ па?
Міне осы сынды себептердің әсерінен 90 айналасында жүрген азаматтардың басы бірікпей жатыр. Ал олардың бір-бірімен осылайша алақ ұйын болуы 90 оқиғасының лайықты бағасын алуға кері әсерін тигізуде дейді жазушы публицист Қайым Мұнар Табеев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1986 жылғы 90 көтерілісінің куәгері Қайым Мұнар Табиевтің айтуынша, бұл 90 кезінде алаңға шыққан жастар билікке таласқан жоқ. Олар тек өз құқықтарын талап етіп шықты. Алайда олардың талаптарын тыңдап белгілі бір шешім қабылдаудың орнына сол кездегі билік қазақ жастарын аямай жазалайтын 128 топ құрғаны жайлы Қайым Мұнар Табиев өзінің «Қазақтың 90-ы» деген кітабында деректер негізінде жазып отырғанын Азаттыққа айтып отыр. Сонымен кеңес одағының ыдырап, одақтағы елдердің тәуелсіздікке қол жеткізуіне мұрындық болған 90 көтерілісі әлі саяси бағасын ала алмай, 90-ға қатысты шындық әлі ашылмай келеді. 90-шылар оған 1986 жылы жастардың толқуын басып жан шыққан адамдар, Мәскеудің саясатын қолдағандар билікте отыр дегенді айтады. «Қазақтың 90-ы» деген кітаптың авторы Қайым Мұнар Табиев ол жастардың сол кезде көтерген талаптары әлі күнге дейін өзекті болып отырғанын айтады. Алматыдағы алаңның өзіне 60 мыңнан аса жастар жиналса, олардың көбі оқудан, жұмыстан шығарылды, қуғынға тап болды, сотталды, өлтірілді, қаншама жас денсаулығынан айырылды. Оған қоса олардың ата-анасы да қуғынға тап болды, қызметтерінен айырылды деген мәліметтер айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер және біздің интернет парақшамызға кіріп жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Барак Обама келесі айда ақш президенті қызметіне кіріскенде өзінің энергия жөніндегі хатшысы етіп Нобель сыйлығының лауреаты Стивен Чуды таңдайтындығын айтады. Ақш президенті Джордж Буш Ауғанстанға күтпеген сапары кезінде президент Хамид Харзаймен кездесті. Буш Ираққа сапарында өзіне лақтырылған аяқ киімінен аман қалғанын айтты. Израиль палестиналық 200-ден аса тұтқынды босатты. Ресей әскери кемелері Кубаға барады. Түркмен үкіметі парламенттік сайлауларын ашықта демократия шарттарына сай өтті деп мәлімдеуде. Британия үкімет басшысы Гордон Браун лаңкестік әрекеттердің 4/3 бөлігі Пәкістан экстремистерімен байланысты деп күдіктелгенін айтып отыр. Қымбатты ғайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Ресей елдегі шетелдік жұмысшылар санын азайту жөнінде қаулы шығарды. Бұл еңбек мигранттарының өмірін қиындатуы мүмкін. Тәжікстандық ер азаматтардың ақша табу үшін бірнеше жыл Ресейде қалуы елдегі балаларының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар жалпы шетелде жүрген мигранттардың еліне ақша аударуы күрт азайып кеткені туралы тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен Ресей премьер-министрі Владимир Путин елге жұмыс іздеп келген шетелдік жұмысшылардың санын азайтуға бағытталған қаулыға қол қойды. Ол бұл қадамдар елдегі қаржы күшейе түскен қаржы дағдарысын реттеуге көмектеседі дейді. Мәскеу мэрі Юрий Лужков та бұл бастаманы қолдап отыр. Тақырыпты кеңірек айтып өтеміз, тыңдаңыздар. Шарифбек Садриден кезінде өзінің елі Тәжікстанда география пәнінен сабақ беріп жүрген. Бірақ жұмыссыздық пен кедейлік тауқыметі бірнеше жыл бұрын оны Мәскеуге нәпақа табу үшін баруға мәжбүр етті. Бүгінде Шарифбек Кавказ бен басқа да Орта Азия елдерінен келген мигранттар сияқты Мәскеудегі құрылыста ауыр жұмыстар атқарып жүр. Жұмыс ауыр болса да айына бар табатыны шамамен $600 ғана. Оның көбін елде қалған отбасына жіберіп отырады. Енді ол өткен аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин елдегі шетелдік еңбек мигранттарының санын тең жартысына қысқарту туралы қаулыға қол қойған соң тіпті тіршілік көзіне айналған осы жұмысынан айырылайын деп отыр. Оның айтуынша,
Очень тяжело будет, потому что у нас-то нет работы. Не знаю, в чем заканчивается.
Бұл өте қиын жағдай болайын деп тұр. Өйткені елімде еш жұмыс жоқ. Мен қаңтар айынан кейін қалай болатынын білмеймін. Мұның бәрі немен аяқталады? Адамдар қалай тіршілік етуді жалғастырады, дейді ол. Соңғы 10 жылдықта қарқынды экономикалық өсімнен кейін Ресей ғаламдық қаржы дағдарысына тап болып отыр. Компаниялар жұмысшылар санын қысқарта бастады, қаржының жоқтығынан көптеген құрылыс жұмыстары тоқтап қалды. Экономикалық зардаптарды тарта бастаған ресейліктер елдегі қаржылық қиыншылықтарға Шарифбек сияқты Ресейге жұмыс іздеп келген 10 миллион иммигранттарды айыптайды. Соңғы бірнеше аптада елде шетелдік мигранттарға қарсы бірқатар шерулер өтті. Биліктің Единая Россия партиясының жастар қанатындағы белсенділер шеру өткізіп, елдегі әрбір еңбек мигрантын Ресейден шығаруға шақырды. Шетелдік еңбек мигранттарына қарсы наразылық шеруіне шыққандар қолдарына «Біз ресейліктерді қорғаймыз, біздің ел, біздің жұмыс» деген ұрандар алып шықты. Сонымен қатар бұл топ құрылыс нысандарында заңсыз жұмыс істеп жатқандарды табу үшін тексеру қажеттігін де ұсынды. Орталық Азия елдерінің азаматтарына Ресейге кіруге виза қажет емес, бірақ олардың көбі бұл елде заңды түрде жұмыс таба алмайды. Өйткені олар көбінесе салық төлегісі келмейді. Тәжікстандық мигрант Шарифбек Садридинің айтуынша, үкіметтің шетелдік еңбек мигранттарының санын азайту шешімі Мәскеудегі мигранттар қауымдастығы ішінде әділетсіздікті күшейтті. Мигранттар мәселесімен айналысып жүрген құқық қорғаушы Светлана Ганушкина Шарифбек Садридинің айтқандарымен келісіп отыр.
Русские за такие деньги и в таких условиях не работают. К нам приезжают неквалифицированные рабочие, они работают.
Ресейліктер осындай жағдайда мұндай ақшаға жұмыс жасауға дайын емес. Мұнда білімі жоқ мигранттар келеді де, олар аз ғана ақшаға жұмыс істейді. Бұл өте тиімді жұмыс күші. Егер олар жұмысқа заңсыз жолмен алынса, ол тіпті тиімді, дейді мигранттар құқығын қорғаушы Ганушкина.
Если она нелегальна, это еще более выгодная рабочая сила.
Мигрант мәселесі бойынша сарапшылар жоспарланған мигранттар санын жартысына дейін қысқарту Ресейдің экономикалық дағдарысын аздап қана жеңілдетеді дегенді айтады. Екінші жағынан мұндай шаралар еңбек мигранттарын заңсыз жолмен жүруге апарады. Бұл тұрғыда Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы Бохшохи Лашкарбек азаттықтың тәжік қызметіне былай деді. Көптеген компаниялар ол шешімге қарамастан бұрынғыдай мигранттарды жұмысқа ала береді. Бұл мигранттар санын қысқарту салық төлегісі келмейтін жұмыс берушілерге тиімді емес, және бұл шешім Мәскеуде заңсыз мигранттар санын өсіріп жібереді. Тәжіктер бұрынғыдан бетер зардап шегеді. Оларға мүмкіндігінше әрбір жерде айыппұл салынып, жұмыс берушілер жауапкершіліктен бұрынғыдай қаша береді, дегенді айтады Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы. Мигранттар санын көп көлемде қысқарту мәселесі, сонымен қатар бүгінде экономикалық дағдарысқа байланысты мигранттарға наразылық туып отырған қоғамда бұрыннан бар нәсілшілдікке жол беріп отыр. Нәсілшілдік пен жеккөрушілік жағдайларын бақылайтын Сава ұйымының сарапшысы Галина Кожевникованың айтуынша, қазіргі уақытта мигранттарға қарсы науқан жүріп жатыр, онда жұмыссыз адамдар елдеріне қайтудың орнына топтасып алып, қорғаусыз ресейліктерді өлтіріп жатыр деген әңгімелер шығуда. Мұндай қорқыныш сезімдерін Ресей Думасы күшейтіп, ол қатты қолдауға ие болуда. Мұның бәрі қақтығысты күшейтуге бастау болып тұр, дейді сарапшы Галина Кожевникова.
Это еще усиливает градус нагнетания страха. Все к одному ведет, к росту насилия.
Сава тобының мәліметтеріне қарағанда нәсілшілдік себептермен болған шабуылдан осы жылы Ресейде 84 адам өлтіріліп, 360-тан аса адам жарақат алды. Қадірменді тыңдаушы ағайын, сондай-ақ соңғы түскен мәліметке қарағанда жексенбі күні кешке Мәскеудегі Бутлеров көшесіндегі нөмірі 2-ші үйдің жанында жас қазақ жігітінің мәйіті табылды. Оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері марқұмның ішіне соғылған пышақ бауырын кесіп жіберген соң қансырап жан тапсырғанын айтады. Кісі қолынан қаза тапқан ол адам Ресей мемлекеттік мұнайгаз университетінің бірінші курс студенті астаналық Ерлан Айтымов екені айтылып отыр Интерфакс агенттігінің хабарында. Хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Тәжікстанның сан мыңдаған ер азаматтар отбасын асырау үшін Ресейге маусымдық жұмыстар іздеп кеткені белгілі. Енді әкелерін бірнеше жыл көрмеген балаларының тәрбиесі қалай болып жатыр деген хабарымызды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Тәжікстанның әсіресе шалғайдағы ауылдарында тіршілік етудің тым қиындығына байланысты отағалары отбасына сарамақ ниетпен Ресей құрылыстарына, зауыттарына, базарларына өздіксіз кетіп жатады. Олардың біразы жыл сайын немесе екі жылда бір келіп отбасын қуанышқа бөліп кетеді. Қалған уақытта сағыныштарын қанат етіп байлап, әкесін іздеп табуға талпынған сәби жүрек жарығысты күй кешуде. Жұмыс іздеп кеткен әкелердің кейбірінің отбасына қайта оралмастан барған жерінде қалып қоятындары да бар. Мысалы, Ғавешьон ауылында көктем мен жаз айларында жігіттер мен ересек ер азаматтарды көру қиынақ. Ауылда тек мектеп жасындағы балалар мен ақсақалдар ғана қалады екен. Ал әйелдер болса, бар баласын асырап, үйдегі қарияларға қарап, күйеу жіберген азын-аулақ қаржыны бар тіршіліктеріне жеткізуге тырысып, үй жайды күтіп, бақшаны баптап, ердің де, әйелдің де жұмыстарын қатар атқарып жүруге мәжбүр болуда. Үйді жөндеуден өткізу, сынған терезені салу, егін ору дегеніңіз бүгінгі тәжік әйелдеріне үйреншікті іс болып қалған. Ходжанд қаласының тұрғыны 35 жасар Медбике Сурайо.
Менің екі балам бізге енді әке керек емес, себебі мамам барлық жұмысты өзі атқара алады дейді.
Деп Азаттық радиосының тілшісіне отбасының проблемасымен бөліскен еді. Душанбеде орналасқан Шарық ғылыми зерттеу орталығының социолог маманы Музафор Олимовтың айтуынша, Тәжікстанда тұтастай бір ұрпақ әкесіз өсіп келеді. Мектептерде ер азамат ұстаздар саусақпен санарлық қана. Өкінішке орай, әкесіз өсулері ол балалардың болмысына, ой жүйесіне, үйленуге деген құлықтарына кері әсер ететін болады. Бұл жағдайдың бұлтартпас қорытындысын біз осы балалар ер жететін алдағы аз ғана жылдар ішінде көретін боламыз дейді Олимов. Күйеулерін бір-екі жылда бір көретін Сурайо сияқты әйелдер өздерін бәрі бір бақытты сезінеді екен. Сирек көрсе де күйеулері бар деген аты бар. Өздеріне ақша салып тұратын асыраушылары бар. Олай ойлауларының себебі елде қазір талай бойжеткен өз тең құрбысын табу үмітінен айырыла бастағандай. Сондықтан да олар бала шағасы бар еркектерге екінші, үшінші әйел боп баруға келісіп жатады. Сурайоның сөзіне қарағанда, бұлайша тұрмыс құруға бойжеткендердің өздері де, олардың әке-шешесі де қарсылық танытпайды. Себебі басқа амалдары жоқтай көрінеді. Қазір елде бір ер адамға 10 әйелден келетін сияқты, дейді Сурайо. Тәжік заңы бойынша көп әйел алуға рұқсат етілмеген. Алайда іс жүзінде біраз жылдан бері шамасы келгендер көп әйел алуды ашық үдеріске айналдырып алғандай. Сондықтан отбасылық бұл жағдайды заңдастырудан басқа амал қалмағандай көрінеді.
Қадірменді радио тыңдаушыға, Тәжікстанның ер азаматтары қара жұмыспен ақша табу үшін Ресейде жүргені жайлы өздеріңізге айттық. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтіп жүргені белгілі. Алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан елінен жырақта жүрген мигранттардың бала-шағасына қаражат аударуы күрт төмендеп кеткен екен. Бұл жайында хабарымызды тыңдаңыздар. Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахар қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы $500 аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахар Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктің бағалауынша, мигранттар $280 миллиард аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13,5 миллиард доллар ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен.
Бәлкім шамамен 400-500 миллион доллар қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарыс қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласында құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр. Бұл олардың еліне ақшасы қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау органдары жоғарыда айтып өткендей шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалар көптеп тіркеле бастаған соң қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Тыс жақтан келе тұрған трансферттеріміз, ақшаларымыз біздің мигранттардан ошоның официалдық каналдарымен келіп жатқан көлемі азая түсті. Мүмкін дерлік көпшілігі Россия мен Қазақстандағы. Россияда мына азыр көп-көп чоң құрылыс компаниялар биыл 30%-ке, жылы 50%-ке чейін іш орындарын қысқартып, приоритетті бір топ проекттерді азайтып жатты. Қазақстанда білесіздер, биыл емес, былтырдан бері кризис болып келеді банк секторында.
Дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org екенін ұмытпаңыздар.